Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vlad Filat și Evgeni Șefciuc doresc să restabilească peste o lună mersul trenurilor pe scurtătura transnistreană.
Guvernul american ajută firmele moldovenești să readucă la viață mărcile locale.
Moscova cere despăgubiri usturătoare Bulgariei dacă renunță la un proiect comun în energia nucleară. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Premierul Moldovei, Vlad Filat, a semnat la Tiraspol cu Evgeni Șefciuc o înțelegere prin care circulația feroviară, inclusiv cea de marfă, va fi reluată pe deplin pe segmentul transnistrean în termen de 30 de zile. Un interviu cu premierul Vlad Filat imediat peste câteva minute. Ambasadorul special al președinției OSCE pentru negocierile transnistrene, Ervat Fuere, a salutat într-un comunicat de presă acordul la care au ajuns astăzi la Tiraspol premierul Moldovei Vlad Filat și liderul transnistrean Evgeni Șefciuc. Ambasadorul Fuere a anunțat și că se va afla în regiune între 2 și 5 aprilie și va avea întrevederi la Kiev, Odessa, Tiraspol și Chișinău pe tema transnistreană. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a anunțat printr-un comunicat că a primit din partea grupului de inițiativă demersul înaintat pentru organizarea unui referendum național privind aderarea Moldovei la Comunitatea Economică Euroasiatică. Potrivit comunicatului CEC, răspunsul la acest demers va fi dat în termen de 15 zile. Reamintim că Moldova, ca și Armenia, are statut de observator la această structură economică din CSEI. Țările membre sunt Rusia, Kazahstanul, Belarus, Kirghizistanul, Tajikistanul și Uzbekistanul. Uniunea Europeană și Ucraina se așteaptă să își întărească relațiile și să inițieze acordul de asociere, dar, potrivit oficialilor Uniunii, ratificarea acestui acord și punerea lui în practică vor depinde de evoluțiile politice viitoare din Ucraina și de cazul fostului premier Iulia Timoșenko. Acordul de asociere întărește relațiile politice și economice dintre Uniunea Europeană și țările asociate, dar nu oferă statut de țară candidată. Autoritățile de la Kiev continuă demersurile penale în justiție împotriva doamnei Timoșenko. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, s-a întâlnit astăzi la Riad cu regele Arabiei Saudite și cu ministrul de externe pentru a discuta situația din Siria. Washingtonul speră să coaguleze opoziția siriană și să izoleze pe mai departe regimul președintelui Bashar al-Assad, care reprimă cu brutalitate de un an de zile protestele împotriva regimului său. Arabia Saudită susține o abordare mai categorică, inclusiv în armarea opoziției. Guvernul de la Damaș a continuat și astăzi tirurile împotriva orașului Homs și atacurile împotriva forțelor antiguvernamentale din provincia Idlib. Guvernul conservator de la Madrid a dat publicității astăzi măsurile de austeritate pentru reechilibrarea bugetului țării. Guvernul a propus reduceri în valoare de 27 de miliarde de euro. Și fostul premier al României, Adrian Năstase, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru șantaj și a fost achitat pentru acuzația de luare de mită. În același dosar a fost condamnată și soția sa, Dana Năstase. Decizia curții poate fi atacată prin recurs.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat și liderul transnistrean Evgeni Șefciuc au spus astăzi la Tiraspol că ar dori să se restabilească integral circulația trenurilor de marfă și pasageri prin regiunea transnistreană. Cu excepția unui tren de pasageri pe ruta Chișinău-Odessa, care circulă din 2010, celelalte trenuri moldovenești către Răsărici și înapoi fac un ocol costisitor pe la Ocnița de 6 ani. Și tot de 6 ani transnistrenii nu pot exporta mărfuri pe calea ferată. Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Vlad Filat.
În urma unei munci de asidue, noi am ajuns în situația în care să convenim asupra reluării transportului pe calea ferată, mă refer în cazul dat de transportul marfar, și în 30 de zile așa am convenit că vom asista împreună la implementarea acestei înțelegeri la care am convenit. Urmează sub aspect tehnic să fie asigurată logistica implementării. Este, din punctul meu de vedere, o acțiune care aduce un rezultat foarte concret.
Da, dumneavoastră, vedeți finalitatea acestei acțiuni? Adică, acum am înțeles că vor fi două posturi mixte la Bender și la Râbnița. Și după Râbnița, cine mai continuă să supravegheze ceea ce se transportă până în Ucraina?
În primul rând, controlul va fi asigurat în formatul mixt, Ceea ce înseamnă că, spre exemplu, ștampila vamală va fi aplicată de către vameșul din serviciul vamal, în urma controlului respectiv. Vreau să spun că și controlul pe cale ferată pe teritoriul Transnistriei va fi asigurat de către calea ferată a Moldovei. Ceea ce ține de alte măsuri de asigurare, vor fi aplicate regulile naționale și internaționale. Deci aici toate condițiile care vizează respectarea procedurilor este asigurată.
Agenții economici din stânga Nistrului care expediau mărfuri vărsau 0,18% pare să în bugetul Republicii Moldova, dacă erau înregistrați la Chișinău, nu?
Urmează ca toate reglementările care sunt la ora actuală și care se referă la agenții economici care fac anumite plăți în Republica Moldova vor continua să facă aceste plăți. Noi urmărim ca să asigurăm condiții de transport pe calea ferată într-un regim normal, fără a pune în situația în care aceste transporturi se facă oculiri care până la urmă țin de o distanță de 400 de kilometri. Acest lucru este unul favorabil și pentru agenții din dreapta Nistru, doar de agenții economici din stânga Nistrului. Mai mult decât atât, noi așa am convenit și este firesc să fie, să asigurăm condiții adecvate pentru activitatea cetățenilor din Republica Moldova, fie sub aspect economic, fie fiind în domeniul cultural, social.
Dar până acum mărfurile cum erau duse? Doar ocolind acest segment?
Până acum aceste mărfuri trebuiau să facă un ocoliș care până la urmă ducea la această distanță de 400 de kilometri.
Până acum marfare n-au circulat pe segmentul Transnistriei.
Până acum nu. Deci trebuiau să facă acest ocoliș cu distanță.
Referitor la transportul de pasageri, ați lăsat pentru o altă etapă?
Nu este adevărat. După cum știți, transportul de pasageri este funcțional. Ruta Chișinău-Odessa este
unica.
Acum, dacă va fi necesar și va fi solicitare pentru suplimentarea rutelor, acest lucru se va întâmpla. Această reglementare vizează reluarea transportului pe cale ferată în complexitatea sa. Aici ține și de export, ține și de import, de tranzit, transport de mărfuri, transport de pasageri. Acum, schemele tehnologice, dacă se poate denumi așa, urmează să fie finalizate. Condițiile au fost deja discutate de către specialiștii de la Ministerul Transportului, de la Serviciul Vamal. Urmează doar să fie formalizate sub aspect actelor care urmează să fie semnate la nivel de departamente și puse în implementare.
Domnule premier, nu știu dacă greșesc, o să ne corectați dumneavoastră, pare să că e pentru prima oară când vedem că autoritățile de la Chișinău discută cu reprezentanții Tiraspolului fără participarea mediatorilor și rezolvă o problemă.
Da, este în premieră. Când ne vedem și nu doar ne vedem, luăm decizii fără participarea mediatorilor. Asta demonstrează că putem să mergem și de unii singuri, să luăm decizii, mai cu seamă că aceste decizii vizează cetățenii, fie că locuiesc pe malul drept al Nistrului, fie că locuiesc pe malul stâng al Nistrului, toți sunt cetățenii Republicii Moldova. Eu aici nu aș vrea cumva să subestimez rolul mediatorilor și partenerilor aflați în procesul de negocieri, însă eu cred că această zi demonstrează că avem deja maturitatea necesară și capacitatea să acționăm și de unii singuri în interesul cetățenilor noștri.
De ce v-am pus astfel întrebarea? Pentru că s-au făcut auzite unele voci care au spus că ar fi fost și o înțelegere tacită între Bruxelles și Moscova și Chișinăul și Tiraspolul au executat ceea ce s-au înțeles cei mai mari.
Decizia a fost luată între Chișinău și Tiraspol. Vă spun lucrul ăsta cu toată responsabilitatea. Speculații la noi tot timpul au existat. Mâna Moscovei, mâna altei capitale și mai departe. Este mult prea mult spus și prea speculativ. Deci, încă o dată, această decizie este urmarea înțelegerilor pe care le-am avut la Odessa. În afară de această decizie de astăzi, care a fost formalizată, vreau să spun că am continuat discuțiile care țin de domeniul telecomunicațiilor, care țin de în general, de libera circulație a cetățenilor, urmează să fie luate decizii în acest sens în perioada imediat următoare. Nu vreau să anticipez. Însă, înțelegerea este una foarte bună. În contextul dat, vreau să vă spun că am solicitat și am primit răspuns pozitiv ceea ce ține de circulația cetățenilor în timpul sărbătorilor de Paști. Mă refer și la Paștele Blajinilor. În această perioadă de timp va fi circulație într-un regim simplificat pentru ca oamenii să poată să meargă să sărbătorească această sărbătoare sfântă la părinți, la rude și să-și viziteze pe mormintele celor apropiați care au plecat în lumea celor drepți.
Consolidând aceste măsuri de încredere între cele două maluri ale Nistrului, înseamnă că ar putea să fie absorbite niște fonduri europene despre care atât de mult se discută?
Eu îmi doresc foarte mult ca parte din fondurile care sunt oferite Republicii Moldova și care pot fi atrase suplimentar să regăsească în proiecte investiționale care vizează infrastructura din stânga Nistrului. Eu revin în a spune că și în stânga Nistrului locuiesc cetățenii Republicii Moldova și este necesar ca să le oferim și lor condiții de viață mai bună. Urmează ca în rezultatul acestor acțiuni să avem fonduri mai multe în Republica Moldova în general și în dreapta Nistrului, dar în mod special să se regăsească și în stânga Nistrului.
A fost premierul Vlad Filat într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu vă invităm să-l citiți și să-l ascultați pe internet la europalibera.org. Jurnalistul transnistrean Maxim Cuzovlev i-a spus într-un interviu lui Radu Benea că reluarea circulației trenurilor așteptate de locuitorii și firmele transnistrene va fi un semnal că se pot restabili legăturile și în alte domenii.
Я считаю очень положительным тот момент, что вот это шестилетнее ненормальное состояние, когда большинство пассажирского...
Este un lucru foarte pozitiv că o situație anormală, ce durează de 6 ani de zile, este pe cale să ia sfârșit. Mă refer la faptul că majoritatea trenurilor de pasageri și de mărfuri sunt nevoite să circule prin nordul Moldovei și nu pe drumul cel mai scurt. Iar din această cauză, agenții economici din Transnistria suportă pierderi mari. Desigur că este un lucru bun că situația se va schimba, așa cum promit Filat și Șefciuc. Un alt moment pozitiv este că, așa cum susțin părțile, s-a ajuns la o formulă inedită pentru controlul vamal în comun. Desigur că este un pas spre apropierea părților, iar în perspectivă aceasta ar trebui să facă mai ușoară viața agenților economici pe teritoriul moldovean și cel transnistrean. Cum va fi însă în realitate, ne va arăta timpul.
Această apropiere despre care ați pomenit între Chișinău și Tiraspol ar putea să continue și în alte domenii?
Domnul Șefciuc a spus că va examina împreună cu domnul Filat și alte probleme și că se va avansa în rezolvarea lor în același spirit constructiv ce a existat și la întâlnirea din 30 martie. Nu știu ce a avut în vedere domnul Șefciuc, dar mai curând că e vorba de aceleași probleme pe care Filat le-a abordat la întâlnirile informale și formale cu Smirnov. Reluarea legăturii telefonice fixe, cooperarea mai strânsă între serviciile poștale și orice alte chestiuni și proiecte sociale comune. Eu cred că totul va depinde de modul în care va fi respectată înțelegerea dintre premierul moldovean și liderul transnistrian. Punerea în practică acestei înțelegeri va da tonul tuturor celorlalte negocieri de pe agenda grupurilor de experți.
Это задаст тон всем остальным переговорам и всем остальным тематикам общим. Работам экспертной группы.
L-ați ascultat pe jurnalistul transnistrian Maxim Cuzovlev, intervievat de Radu Bene.
Un grup de firme moldovenești ajutate de guvernul american prin Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională vor să trezească interesul cumpărătorilor pentru mărcile locale. Diana Răileanu a întrebat-o pe coordonatoarea proiectului Doina Nistor cu ce branduri i-ar putea atrage firmele moldovenești pe cumpărători.
Noi, ca proiect al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, lucrăm cu industrie de confecții de mai bine de 6 ani și ajutăm companiile din acest sector ca să atingă un alt nivel de competitivitate. Scopul acestui proiect a fost de a aduce consumatorului la cunoștință că avem branduri de calitate și în Moldova.
Domnul Nistor, dar dumneavoastră spuneați că ați lucrat cu câteva zeci de companii moldovenești. Până la urmă, ce le-ar lipsi producătorilor moldoveni?
Chiar ieri și azi noi desfășurăm un nou seminar cu un instructor din Ucraina și el a spus așa o frază, că astăzi nu mai este important ceea ce vinzi, dar este important cum vinzi. Și aceeași frază am auzit-o și de la un designer de Marea Britanie, care l-am invitat noi să lucreze cu companiile autohtone să-și perfecționeze capacitatea de design. Deci el mi-a zis, Doina, uite, capacitatea de design, deci lucrul în sine este bun, e foarte bun. Deci designerii sunt talentați, lucrurile sunt bune, problema este în magazine. Cum sunt ele amenajate și cum sunt ele comunicate consumatorului. Uite, la acest capitol considerăm noi că companiile noastre mai au de perfecționat.
Doina Nistor, coordonatarea unui proiect finanțat de guvernul american pentru a readuce la viață mărci moldovenești, a fost intervievată de Diana Răileanu azi dimineață în emisiunea noastră Moldova la ora 7.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre încercările Bulgariei de a renunța la proiectul comun cu Rusia al centralei nucleare Belene. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-o serie de comentarii plasate ieri pe rețeaua Twitter, ambasadorul Statelor Unite la Moscova, Michael McFaul, se întreba cum oare o anumită parte a presei din Rusia îi știe programul dinainte și îl așteaptă oriunde merge. Ambasadorul scria: respect dreptul presei să meargă oriunde și să pună ce întrebări dorește, dar oare au ei dreptul să-mi citească e-mail-urile și să-mi asculte convorbirile telefonice? Întreaga discuție a pornit de la întrevederea pe care ambasadorul Washingtonului a avut-o cu activistul pentru drepturile omului Lev Ponomariov, joi, la sediul organizației. La sosirea sa acolo, ambasadorul a fost așteptat de un grup de persoane care s-au prezentat drept jurnaliști la televiziunea NTV, dar, cum spune domnul Ponomariov, unii dintre ei erau îmbrăcați precum cazaci. Grupul l-a oprit pe domnul McFaul să intre în clădire preț de 20 de minute și o parte a schimbului de replici între ambasador și grup a apărut pe site-ul televiziunii NTV. Ambasadorul Washingtonului s-a arătat uimit de prezența jurnaliștilor la această întrevedere, care nu fusese anunțată oficial. De unde ați știut de întâlnire, dacă asta nu e un secret? De unde aveți informația că voi fi aici? Nu puteți răspunde la această întrebare. Și domnul McFaul a continuat:
Ваш посол в нашем стране все время ходит без этого, не вмещая его работа.
Ambasadorul dumneavoastră în țara noastră merge oriunde vrea, fără ca nimeni să se amestece în ceea ce face. Dumneavoastră sunteți cu mine peste tot și acasă. E interesant. Nu vă e rușine să faceți asta? Vă jigniți astfel propria țară. Puteți înțelege asta? Tot ieri, ambasadorul McFaul s-a întâlnit și cu șeful companiei Rosnano, Anatoli Ciubais, și a descoperit, cu oarecare surprindere, că și la această întrevedere era așteptat de echipa de la NTV. Lev Ponomariov crede că cei de la NTV obțin informațiile despre deplasările ambasadorului american prin tehnici ale serviciilor de informații, mai ales că întâlnirea sa cu domnul McFaul a fost convenită într-o discuție telefonică. Eu sunt 100% sigur că telefonul meu i-a ascultat, a mai spus activistul rus pentru drepturile omului. Într-o explicație dată agenției ruse de știri Interfax, NTV spune că, cităm, prezența angajaților noștri peste tot se explică prin rețeaua întinsă de informatori și acesta e un lucru bine știut de toată lumea. Deseori, se spune mai departe în declarație, filmăm fără un scop precis, doar pentru arhivele noastre. Presupunem că filmările ne vor fi utile la un moment dat, anunță televiziunea NTV ca replică la îngrijorările exprimate de ambasadorul Statelor Unite la Moscova, Michael McFaul.
Fostul premier român Adrian Năstase și primul ajuns în instanțe cu dosare de corupție a fost condamnat astăzi la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru șantaj împreună cu soția sa. Sentința Curții Supreme de Justiție și Casație în dosarul Zambancean, Năstase mai are pe rol altele două, poate fi atacată cu recurs. Relatează de la București Sabina Fati.
Au trecut aproape 6 ani de când a fost trimis în judecată fostul premier socialist al României Adrian Năstase în așa numitul dosar Zambancean. Scandalul a început în anul electoral 2004, când au apărut în presă acuzații că premierul de atunci al țării, Adrian Năstase, ar fi primit cadou de la unul dintre parlamentarii partidului său un teren într-o zonă rezidențială a Bucureștiului, pe strada Zambaccean. Pe acel teren a fost apoi ridicat un imobil în care familia fostului premier ocupă un apartament de lux. Judecătorii în altei curs de casație și justiție l-au condamnat astăzi pe Adrian Năstase la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru șantaj în această afacere, în care este acuzat că ar fi folosit influența și autoritatea de premier și șef de partid pentru a obține foloase necuvenite de la șefa inspectoratului în construcții, Irina Jianu, condamnată la rândul ei la 3 ani de închisoare cu execuție pentru înscrisuri false. Potrivit acuzației, fostul premier român ar fi primit $100.000 plus lucrări de construcție în valoare de circa $500.000 făcute la imobilul din strada Zambaccean din capitala României și la casa sa de vacanță aflată pe Valea Prahovei. În schimbul acestor foloase, Adrian Năstase ar fi dispus numirea Irinei Jianu în fruntea Inspectoratului de Stat în Construcții. Acuzațiile inițiale formulate de procurorii anticorupție împotriva fostului premier român au fost luarea de mită și foloase necuvenite. Judecătorii l-au exonerat însă de faptele de corupție, acuzându-l doar de șantaj împotriva fostei sale subordonate. 3 ani de închisoare cu suspendare și restrângerea unor drepturi civile în următorii 6 ani, acesta este verdictul pentru care avocații fostului premier român vor face recurs. Este pentru prima dată în istoria României când un fost premier ar putea ajunge la închisoare, iar dosarul în care Adrian Năstase a primit astăzi condamnările este doar unul dintre cele 3 în care se așteaptă rezultatele recursului, în vreme ce un al 4-lea dosar este blocat de Parlament încă din 2008. O condamnare a unui personaj politic atât de important ar avea o dublă semnificație. În primul rând, ar fi o lecție pentru ceilalți politicieni care nu vor mai avea curajul să profite atât de mult de funcțiile pe care le au pentru a se îmbogăți, iar în al doilea rând ar demonstra că justiția românească s-a desprins de politic, nu mai este timorată și și-a căpătat independența. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Autoritățile bulgare încearcă să scape de angajamentele pe care și le-au asumat față de Rusia la construcția în comun a centralei nucleare de la Belene. Guvernul de la Sofia spune că nu mai are bani pentru un proiect care n-ar mai fi atât de rentabil pe cât își imaginase. Dar, cum veți auzi din relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov, Moscova nu crede în aceste argumente.
De la Moscova, unde se află în vizită în fruntea unei mari delegații bulgare, tânărul ministru al economiei, energeticii și turismului, Delean Dobrev, a susținut informația că Atomstroexport nu va renunța la cele 58 de milioane de euro pentru echipamentele furnizate și încă neplătite pentru care Bulgaria este judecată. La aceasta se adaugă câteva sute de milioane de euro compensații financiare pentru nerealizarea proiectului Belene. Ministrul rus al energeticii, Sergei Șmatco, a avertizat că Sofia trebuie să-și îndeplinească angajamentele. Ziarul Comersant apare astăzi cu un titlu mare. Lui Bulgariei se pregătește notă de plată. Pretențiile financiare ale Rusiei vor putea depăși 1 miliard de euro. Legat de aceasta, din Sofia au amintit că întregul profit al concernului rus la un preț al centralei de 6,3 miliarde a fost evaluat la 150 de milioane de euro de partea rusă. Experți ruși consideră că eventualul transfer al reactorului de la Belene la Kozlodui va necesita importante investiții. Construcția unui al 7-lea bloc energetic în prima centrală atomoelectrică bulgară va necesita între 7 și 12 ani. Inflația va ridica costul cu 30-40%. Comersant mai scrie că decizia guvernului Borisov a fost influențată, se pare, de poziția Washingtonului, amintind de informațiile despre prezumtive presiuni americane apărute în WikiLeaks. Ex-președintele Gheorghe Părvanov a avertizat din numele Partidului Socialist că proiectul nuclear Belene nu este închis și va fi realizat dacă stânga câștigă alegerile în 2013. Foștii comuniști vor pune Belene pe loc de frunte în programul lor electoral. Părvanov a avertizat că după ce vor fi instalate noile reactoare în Turcia și România, bulgarii, care acum acoperă 20% din deficitul de energie electrică al Balcanilor, vor deveni importatori. Ex-președintele a mai spus că ideea ca primul reactor pentru Belene să fie transferat la Kozlodui nu este decât o fentă a lui Borisov, ca și ideea în Belene să fie construită o centrală pe gaze naturale. Socialiștii au început consultări în vedere depunerii unei moțiuni de cenzură. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Fostul ambasador american la Națiunile Unite, John Bolton, a acuzat administrația președintelui Obama că ar fi la originea unor informații apărute în presă despre pregătirile israeliene de a ataca Iranul. Despre explicația oferită de Bolton, relatează de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Barack Obama nu vrea ca Israelul să atace instalațiile nucleare ale Iranului, cel puțin nu înainte de alegerile din noiembrie. Un atac ar crea instabilitate și ar duce la creșterea și mai accentuată a prețului petrolului, cu consecințe devastatoare asupra economiei americane și mondiale. Bolton, care a fost ambasador la ONU în timpul președinției George W. Bush, a răspuns unui articol apărut în revista Foreign Policy, în care se arată că Israelul ar avea acces la baze aeriene din Azerbaijan în apropierea frontierei cu Iranul. Articolul nu preciza ce intenții ar avea Israelul, dar sugera că intenția ar putea fi să atace Iranul. Bolton a spus, citez, curgerea de informație în presă face parte din încercarea administrației de a împiedica un atac israelian. Casa Albă nu a răspuns la alegațiile lui Bolton. Fostul ambasador a explicat că un atac demarat din Azerbaijan ar fi mult mai eficace decât unul din Israel, pentru că avioanele ar putea sta mai mult în apropierea țintelor, fără să trebuiască să realimenteze. Bolton a adăugat însă că dezvăluirea unor informații atât de importante în presă ar putea zădărnici planul israelian. Fostul diplomat a continuat arătând că nu are dovezi care să susțină afirmațiile că administrația Obama ar fi dat presei intenționat informațiile respective. De el a reamintit că în februarie, ministrul american al apărării, Leon Panetta, spunea că Israelul ar putea ataca Iranul începând cu luna aprilie. Bolton crede că ipoteza că administrația Obama încearcă să oprească un atac e plauzibilă. Articolul din Foreign Policy citează surse guvernamentale de înalt nivel, în mod specific 4 înalți diplomați și ofițeri de informații. Una dintre sursele din serviciile de informații este citată spunând că Statele Unite urmăresc evoluțiile respective și nu agrează ceea ce se întâmplă. Articolul nu precizează dacă sursele sunt de la Casa Albă și nu există nicio dovadă că e vorba despre o scurgere de informații intenționată. Dar Bolton e de altă părere când spune, citez, e clar că este o scurgere de informații orchestrată de administrație, nu este un rebel din CIA la origine. Fostul ambasador continuă, este ceva fără precedență, dar reveală astfel de informații despre unul dintre aliații noștri, a spus Bolton. De la Washington pentru Europa Liberă, vă reamintesc.
Presa de la București preia astăzi știrea despre noile tensiuni între autorități și opoziția comunistă cauzate de arborarea drapelelor tricolore la Cahul și Bălți, după cum vom auzi în revista presiei românești alcătuită de Tania Radu.
O știre din evenimentul zilei, care citează Unimedia și Agerpres, informează despre decizia Consiliului Local din orașul Bălți, unde majoritar sunt comuniștii, de a oficializa drapelul bicolor roșu-albastru folosit de PCRM la mai multe manifestații de protest. Simultan, o măsură asemănătoare ar fi fost luată și la Cahul, în sudul țării. Evenimentul zilei adaugă că în presa de la Chișinău s-a vorbit despre intenția Partidului Comuniștilor de a propune schimbarea drapelului național al Republicii Moldova cu drapelul cu cap de bour în centru. Comisia Națională de Heraldică a comunicat deja că drapelul nu este înregistrat oficial și că arborarea lui este ilegală. Iar premierul Vlad Filat a declarat că asemenea decizii, precum cea de la Bălți sau Cahul, urmează să fie abrogate, fiind doar ultimele zvâcniri ale acestei formațiuni. Am citat. România Liberă publică sub semnătura lui Claudiu Pădurean un portret al lui Pantelimon Halipa, al cărui rol în unirea de la 27 martie 1918 a fost esențial. Fostul președinte al Sfatului Țării a ajuns în închisorie de la Sighet, Aiud și a fost deportat pe urmă în Siberia. Destinul lui este comparabil, spune jurnalistul, cu al lui Iuliu Maniu. Companiile românești Olkim și Arpechim ar putea fi cumpărate la pachet de Gazprom, scrie ziarul Evenimentul Zilei. Gazprom este de altfel singura propunere făcută în acest fel, iar vânzarea la pachet a ambelor companii, dintre care Arpechim a fost de mai multă vreme închisă, este socotită de autoritățile de la București drept singura soluție. Fabricile n-ar valora aproape nimic una fără alta. În același cotidian, editorialul se ocupă de marea dezertare din Partidul Democrat Liberal a prim vicepreședintelui Sorin Frunză Verde. Această racolare, izbutită fără tantam prealabil de Crin Antonescu, ar fi însă de natură să sape în relația sa cu Victor Ponta, liderul social-democraților, crede editorialistul de la Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe de la Oastea Moldovei.
Chiar în prima pagina ziarului nostru găzduim un material cu referință la vizita domnului Nicolae Timofte, președintele Republicii Moldova și comandant suprem al Forțelor Armate, la Ministerul Apărării. Este prima vizită a dumnealui în calitate de comandant suprem și cu atât mai îmbucurător pentru militari că domnia sa a declarat că vor fi susținute eforturile ministerului de a asigura armata cu echipament nou. Aș recomanda citorilor noștri reportajul de la Bălți, acolo unde a avut loc un concurs militar sportiv la care și-au dat participarea militari în termen din Brigada de Infanterie Motorizată Moldova din Bălți și adolescenții de la liceul Gheorghe Coșbuc. Avem și o referință la oficialii OSCE care acordă sprijin în operațiunea de menținere a păcii în zona de securitate a Republicii Moldova. Recent, oficialii acestei organizații de securitate au efectuat o vizită la pacificatorii din satul Coșnița. Eroi în filele istoriei este titlul unui alt articol care face referință la apariția unui volum cu titlul In Memoriam, care este de fapt o cronologie a războiului de la Nistru și cu portretele tuturor martirilor care au decedat în acest război. Este roada muncii unei echipe de la Muzeul Armatei Naționale. Echipa a fost condusă de către locotenent colonelul Vitale Ciobanu, doctor în istorie.
Cu temele din Oastea Moldovei ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Dacă vreți să ne urmăriți și pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.